þá eru þessar rýmur bara að verða búnar.
Vinnu.
Það reyna eftir, já. Já. En... fannst þér hann hveða betur núna enn morgun?
Já. Ha. Gerði nú einhver mun þar á?
Nei.
Hann gaf ykkur betur enn jarkvöldi.
Já, og hann er þreyttur í jarkvöldi.
Alljöf er verst svona.
Já.
Ímdur hefða jarkvöldi. Enda stemman svona með leiðinara móti eins og hann sagði í upphafi.
Já. En... Já, við vorum að tala það að vera mis erfiðir breiðin, já. Hvað þótti þér svona erfitt við breiðin í gær?
Já, það þetta, sko. Það gerir mér getur fundist en erfið og öðrum finnist en ekki erfið. Það er þetta komið hvernig mér fellur enn í sjálfansi. Það aðal vandinn erfið allan kvenskap að fara nógu vel með síðasta orðvísunar. Það finnst mér. Það finnst mér, sko.
Þóttu þér skemmtilega hvað er reyð í gær, Agnes, heldur en þetta núna?
Ég veist þér mikið skemmtilega núna.
Já.
Ég líka fann að, kannar þig hvað svo mikið hérna betur við þetta?
En hvað áttu þér, Magnús? Þú hlustaði nú í bæði í gær og í dag. Hvort þótti þið skemmtilega hvað er leið í gær eða hvað er leið í dag?
Nú, mér fannst nú fallegri stemman í gær.
Já. Fannst þér hún kannski líkari að svona líkari sönglagi einhvern veginn?
Já, nei, ekki fannst mér það nú. Þessi, mér fannst þessi stemma núna jafnvel líkari sönglagi heldur en stemman í gær.
En þér einir?
Já, ég því myndi nú segja það, ég sem er við sönglega, annars er ég nú ákvæðlega takmarka vit á söngu atri tónlist.
Vistu mikið léttar yfir þessu núna?
Já.